Вие сте со SPS на Македонски. Слушате SPS Macedonian со Маргарита Василева. Ретки се оние личности кои можат да се закитат со придонес долг 37 години посветен на одржувањето и промовирањето на македонскиот фолклор. Долгогодишната доброволна работа во заедницата на феноменалниот Косте Колевски, почесен председател на Федерацијата на културно-уметничките друштва во Викторија ФОМКУД и председател на Македонското друштво на ветерани, основател на безброј групи и поранешен учесник во повеќе движења, комитети, управи, школски одбори и општински совети, неодамна беше одликувана со формален сертификат и плаката на овогодишниот Илинденски фолклорен фестивал, одржан во Мелбурн овој месец. Од нашиот разговор со господинот Колевски ќе дознаеме дека признанието беше сосема неочекувано од негова страна, можне емотивно и за публиката, а воедно тој доби признание и од госпоѓицата Бронвен Хафпени, државна пратеничка за Томастаун, за неговиот удел во промоцијата на мултикултурализмот во Викторија преку големиот број на позиции што тој ги имал во изминативе 4 децени, преку кои придонесувал и за поширокото општество. На викендот кога се одржа Илинденскиот фестивал, годишниот фестивал на кој оваа година настапи околу 8 друштва, имаше нешто посебно на вечерта и тоа посебно одликување за твојата 37 годишна работа во промоција и зачувување на македонскиот фолклор овде во Австралија. Честито.
Ти благодара Маргарита и ти благодара за остапеното време и поздрав до сите слушатели. Тоа беше изненадување кога ми се јави председател и секретара за да појдам таму. А не ми кажа зошто. Јас одам редовно, секако.
Да.
Но ти сум лайф мембер и почесен председател. И кога повика горе на бинето, ме поздравија пред председател Гоце, му честите, му благодарам многу и на Стојанчо секретарот, што не ме забравија, после 37 години. Али јас уште сум активен со тие деца и ми е мило да работам со млади луѓе. И тие покани ми дадоа една плаката, многу интересно нешто со сликата моја, со медалите, со игроводните групи, како легенда на фолклора овде во Викторија, во Мелбурн, Викторија. И сите игроводни групи добија по една плак, што вика по енглески, по една плаката, со мојата слика, со моите медали, со сите тие работи. Големо изненадување, ми изненадија. Ми дадоа да зборнам малце и му кажах малце историја, работи и некој дури добија емоци. Почна некои да плача, да ја што се праеше порано, како се праеше. Една вид историја. 37 години, тој е половина век од мојот живот.
Апсолутно, апсолутно. Тоа близо 40 години, речи си, што значи не се инволвираш само ти, туку и целото семејство инволвирано во таа твоја доброволна работа, мора да се потенцира.
Доброволна работа е тоа видиш. Порано, како што ти реко, ти знаеш самата, или правиме Австралија, да, правиме Мумби, Мис, Македонија, три фестивали, шотине, демонстрации, се бев одговорен на сите тие работи. И види, луѓето признава за тоа и сум одликован, ти знаеш, од Халицата, од губернеру на Викторија, и еве сега од сум лайф мембер и почесен председател на игроните групи на Викторија. А едно посебно изненадување кога Бронвен Хафпени поднесела во парламентот на Викторија, дека су работа од 37 години и тие решили да ми дадат сертификат, што вика од recognition, значи признание за мене, дека сум работа за македонската традиција и култура и за мултикултура Викторија. Тоа е големо признание од парламентот на Викторија и таа ми го подари, се заблагодари за работата моја што су работа од 37 години. Така да беше многу интересно и после дечињата настапија групите, да ти мерак сите групи по две интересни беа најповеќе малечките. Дечиња и гоопски, сите групи што се игра, аплаузи, без проблем, многу фина работа. Нешто
да.
Малите дечи од 5 години, некој може беа и 4, 3, гоа, игра, бе, облечени во носи, рипа.
Мерак.
Знаеш, ме, педе ми вели, Косте, како, моля, дење и ноќе да игра дечињата, јас не спијам, да знаеш, јас сум тука. Јас ги сакам децата и нормално како и секој родител.
Ти придонесе, значи со промоцијата на фолклорот, обезбеди и се трудеше да обезбедиш место каде што младите можат да дојдат и да го посветат своето слободно време, што инаку може би ке го посветеа на нешто друго, што може би не е толку корисно за нев.
Мојата идеја беше, пошто јас ти знаеш, беше 15 години председател на School Council во Томасто, на школијата, мојата идеја беше кипова екица од стрит, тоа по-енглески.
Да.
Значи, децата да занимаваме со играорна, традицијата, да пеја, да играја, да не си го забрава своето. И овој фестивал може надвор од Република Македонија е еден од најголемите.
Порано беше фестивал со надпревар, од надпреварувачки карактер.
17 групи беа порано, сега се 7-8. И се види, пак добро што се задржа фолклорот и на друго место надвор од Република Македонија го нема тоа. Тоа го има, салата беше преку 600 души полна, плюс дечињата, играорците, весело, убаво, млади луѓе, стари луѓе, баби, дедовци. Тоа беше фантастично нешто да гледаш, за уживање, за око.
За целата фамилија, да.
Да, цела фамилија. Дедот и бабата први се таму да поја да го видат внучето.
Да.
Ако игра и тука немаш, некој ќе греше, некој му паднале, шо ви кажа, сукната, некој друго, панталоните, смеја, работи.
Има разни моменти, да.
И мајка му не му истегнала убаво, не го врзала добро. И тука, не е грешка на детето, грешка на...
Друг пат.
На тој подобро. И тука беа многу фани, интересни беа, што се изигра дечијата, му честита, мине управата, се организира на големо нешто. И, значи, да знаеш да има 600 луѓе плюс играорците, тоа е многу убава работа. Еве се тие работа, јас му помагам што може, не се дивим еден со друг. Јас му рекол, ноќеска да ми се јавите, јас што знам, ќе ви поможе.
Да.
Јас сум таков човек.
И програмата на македонски јазик на SPS Косте Колевски ја користи ова прилика да ти се заблагодари за сите тие години, 37 години. Значи и ние бевме таму со вас, нели, да ги забележуваме сите тие моменти, сите тие години, сите тие години на фестивали и кои за македонската заедница беа големо постигнување и потврда на идентитетот овде во Австралија.
Та, ние ли седевме во Санше до 3 сата на Савале, до 4, да завршиме. 14 години групи.
14, да. Се секивам кога ти ја дадов идејата. Косте, те молам, направи ги овие настапите малко по-кратки од половина сат.
Кога ќе завршиме? Моле, кога ќе завршат децата со играње тоа.
Да.
Треба да спиеме, нема спаење.
После концертот и оро.
Езно оро и после во дечијата, знаеш како кај одат. За вечера, во Макдонос.
Долга ноќ, но незаборавни моменти и години. Сите тие играорци, верувам, се благодарни на твојот придонес и на сите тие што работеа заедно со тебе низ годините во управите и во управата на ФОМКУД, во сите играорни друштва. Огромна работа е да се одржува и знаеме сите колку е тешко да се одржува едно друштво, да се одржува во форма и да се одржуваат бројките.
Дојде еден неколку 5-6 години, останав сам председател, секретар и благаник, али јас не дозволив да се растуре ФОМКУД. Јас сам работав, ама другите овие председатели, младите, ми помага и му честитам за тоа, немав проблем. Јас организирав се, ама тие на вечерта работа, дечињата, дума да нема, она што е. И тоа е многу интересна работа, кога влегував во салата тука во консулу, сите овие поранешни играорци на групите што не знаеме, сега се мајки се разбирали или татковци, се поздравуваме, честита, влегуваме, многу интересно нешто.
Да
се посетиш и тие поранешни времења, сега станале татковци, мајки.
А многу од нив и си ги нашле, нели, животните сопатници во тие друштва, нели?
Тоа е. Биде шубаво нешто да се треба да продолжим и понатаму, да не се заборавило.
Да. Косте, уште еднаш, честито. Те посакуваме уште многу-многу години да бидеш посветен на македонскиот фолклор во Австралија.
Дури стојам на нози и викам, ќе помагам што можам.
That's the spirit.
That's the spirit, не. Тоа би во душата, мене и немаш. Теквите, фала ти многу за остапеното време и поздрав до сите слушатели.
Благодарам. Ке се видиме на следниот концерт?
Да, некшија.
Го планирате веќе?
А уреди тие децата ги бива букирани одно.
Дали уживате да слушате SPS на Македонски?
да го продолжиме разговорот преку нашата Facebook страница. Кликнете лайк и споделете го вашето мислење. SPS Macedonian на Facebook. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.